before saying a word,
би өмнө үг хэлэхийг хүсэж байна. Та бүгдийг нэг зүйлийг санахыг хүсэж байна. Та бүхэн энэ сануултны хамгийн хүчтэй сануултны үйл ажиллагаанд оролцсон нэг би та бүхэнд хэлхийг хүсэж байна. Та бүгдийн төр суралцсан зүйлийг бид хүн тунгаан ботхыг хүсэж байна. Солтлагийн чуулганы төвд цуглараад байгаа ах нар бүхнийг харахад сэтгэл хөдлөмөр байна. Дэлхийд даяар мянган мянган сүмийн байруудад бусад бурхны сануурыг атгагчд та бүхэн энэ хүү чуулганыг хиймэл дагуулын төхөрөмжөөр дамжуулан хүлэн авч байгааг бодоход гайхамшигтай байна. Та нарын үндэснүүд янз бүр, хэлүүд олон янз байдаг ч бидэнд нэгэн нийтлэг чанар байдаг юм. Бид сануурыг тээж бурхны нэр дээр үйлдэх итгэлийг хүлээсэн байдаг. Бид ариун итгэлийн хүлэн авагчид юм. Биднээс маш их зүйл шаарддаг. Дихнор дөнгөж томилогдоод байх үедээ санварын хуралдсан, санварыг хүртсэн бурхны хөвгүүдээ эцгээх түн нэлтийн дуугар дуулж байсан миний хамгийн тод томрон дурсамжуудын нэг билээ. Энэ үдэш би тэр онцгой дууллын утга учирыг давтан санамар байна. Санварыг хүлэн авсан бурхны хөвгүүд бүгдээрээ эрцгээ. Дуудлагуудаа анхаарч үз, үүрэг хариуцлагаа онцгойлж их эзэнд, их эзэн Иесус Христосд дагцгаая. 20 жилийн өмнө хөөхтүүд би Иесус Христийн хожимын үеийн гигантүүдийн сүмд хараалагддаг гэсэн сэдвээр ярьсан нэгэн ариун ёслолын цуглаанд би суусан юм. Эдгээр охид хөвгүүд их эзний болон бусдын төлөө үйлчлэлд бэлтгэж байгаагаа харуулсан. Дуу хөгжим сайхан байсан бөгөөд тэд өөрсдийн хэсгийг шадварлагаар уншихад нь тэнгэрээс сүнсэлгээгдсэн билээ. Тухайн үед 11 настай байсан миний нэгэн ач хүү маань энэ хөтөлбөрт анхны үзэгдлийн тухай ярьсан. Хөтөлбөрийн дараа тэрээр ээж аав болон эмээ өвөө дээрээ хурч ирэхэд нь би Томи чамаг номлогч болоход бараг бэлэн болсон гэж би бодож байна гэж түнд хэлсэн юм. Тэрээр арай болоогүй. Надад сурах зүйл зөндөө байна гэж хариулж үлээ. Үүнээс хойш жилүүдэд үнэнч хичээнгүй бөгөөд хариуцлагатай эцэг их сүмэн багш нар болон зөвлөхүүдийн ачаар Томи маань үнэхээр сурч чадсан юм. Тэрээр зохистой насанд хүрээд номлол үйлчлэхээр дуудагдсан юм. Тэр хамгийн эрхэм хүндтэй төлөв байдлаар үлчсэн билээ. Залуу эрэгтэй чүдээ. Та бүхнийг номлогчоор үйлчлэхэд бэлтгэхийг би анхааруулж байна. Та бүхэнд ашигтай хичээлүүдийг сурахад болон зөв зохистой байдлаар амьдрахад тань туслах олон янзын хэрэгсэл байдаг. Ийм нэгэн хэрэгсэл нь тэргүүн зөвлөл болон 12-ын чуулган удирдлага дор хэвлэгдсэн залуучдын бат бөх байдлын төлөө нэртэй жижиг тохимол юм. Энэ нь сүмийн удирдагч нарын сургаал болон бичлгүүдэд мөн сударт байдаг жишгүүдийг үзүүлдэг бөгөөд эдгээрийг чанд сахихан тэнгэрлэг эцгийн ажлуудыг болон түүний хүүгийн удирдамжийг бид нэг бүрт авчирдаг. Үүний дээр залбиралтаагаар авч хэлсэн болгоомжтойгоор бэлтгэсэн сүмийн хичээлийн нөмөд бий. Гэр бүлүүдэд сайн мэдээний зарчмуудыг задаг гэр бүлийн үдшүүд байдаг. Та нартай хуваалцах мэдлэг ихтэй. Үн жишээнгүй багш нарын заадаг семинарт та нар бараг бүгд оролцох боломжтой билээ. Ариун сүмийн гэрлэлт болон номлолд бэлтгэж ихэл. Зөв зохистой болцоо нь энэхүү бэлтгэлийн нэг хэсэг юм. Болцоонд явахыг хүлэн зөвшөөрдөг ёс заншилтай газар байдаг бол 16 нас хүртлээ болцоонд битгий яв. 10 хідэн настай хүүхдүүд бүгдээрээ болцоонд явах шаардлагатай биш. Зарим тэгхийг хүсэж үгүй. Болцоонд явж эхлэхдээ бүлэг бүлгээр юм уу өөр хосуутай хамтдаа яв. Эцэг хийгээ болцож байгаа тэдгэр хүмүүстэй заавал уулзуулж танилцуулаарай. Болцоонд явах нь гэрлэлтийн бэлтгэл учраас зөвхөн өндөр жигтэй хүмүүстэй л болц. Болгоомжтой бай. Та нар уруу таталтаа учирхаагүй сайн орчинтой газар оч. Нэгэн ухаалаг эцэг хүн хүүдээ хандан хэрвчий байх эсгүй тийм газар очихсан байх юм бол гараад яв гэж хэлжээ. Энэ бид бүгдэд зориулсан сайн зөвлөгөө юм. Их эзний үйлчлэгчид биднийг өөрсдөө болон Тэнгэрлэг эцгээ хүндэлтгээ харуулахын тулд зөв зөкстөө хувцлах хэрэгтэй гэж банг зөвлөсөрсөн. Чиний хувцсан байдал чинь бусдад чиний тухай санааг өгдө бөгөөд энэ олонтоо та нар болон бусад хүмүүсийн хэрхэн үйлдэхэд нөлөөлдөг билээ. Та нарын болон та нарын иргэн тойронд байгаа хүмүүсийн хамгийн сайн зам чанарыг гаргаж ирэх тийм байдлаар хувцас болон гадаа төрхөө шивээс болон биеийнхээ аль нэг хэсгийг цоолох зэрэг хэтэрсэн зүйлүүдээс зайлсхий. Хүн бүрт сайн найз хэрэгтэй. Найз нөхдийн чинь хүрээ та нарын бодол болон зан авирт агуу ихээр нөлөөлөхийн адил чи мөн тэднийх нөлөөлдөг. Та нар нийтлэг үнэлдэг зүйлстэй найз нартай байх юм бол та нар бие биенийгээ дэмжиж хүчрүүлж чадна. Хүн бүртээ сайхан сэтгэлтэйгээр хандах хэрэгтэй. Олон гишүүн биш хүмүүс найз нар нь сүмийн үйл ажиллагаанд уурснаар дамжуулан сүмд ирсэн байдаг. Шудраг байдал хамгийн сайн дүрм гэсэн байнг хэллэгдэг нэгэн хэллэг нь үнэхээр үний юм. Хожимгийн залуу эрэгтэй зааж итгэдэг байдлаараа амьдардаг. Тэр бусдад шудрагаар ханддаг. Тэр өөрөө шудрагаар ханддаг. Тэр бурханд шудрагаар ханддаг. Тэрээр шууд зуршсан байдлаар шудраг байж чаддаг юм. Хэцүү шийдвэрийг гаргах хэрэгтэй болсон үед тэрээр хизээч бусад хүмүүс юу гэж бодох бол гэж өөрөөсөө асуудаггүй. Харин би өөрийнхөө тухай юу гэж бодох бол гэж асуудаг. Зарим хүмүүс хувийнхэн шудраг байдлын жишгийг гутаах уруу даталттай учирдаг. Миний явсан их сургуулийн бизнесийн хуулийн ангийн нэг залуу ангийн ярьслахад хизээч бэлддэггүй байсныг санаж байна. Би тэр яаж эцсийн шалгалтандаа тэнцэх юм бол гэж дотроо боддог байв. Өвлийн нэгэн өдөр нүцгэн хөлн дээр сандал өмсөн эцсийн шалгалтаа өгөхөөр ангид эрэхт нь бид хариуг олж мэдсэн юм. Би гайхсан бөгөөд шалгалт эхлэх үед би түүнийг харж суулаа. Бүх номнуу шалан дээр тавигдсан байв. Тэр сандалаа хөлнөөсөө суглаад дадлах хийж глицерин түрхэн бэлдсэн хөлийнхөө хуруугаар шалан дээр байсан номнуудын нэгнийх нь хуудсыг чадварлагаар эргүүлж шалгалтын хуудаснуудыг хариуг харж байла. Тэр бизнес хуулийн тэр ангийн хамгийн сайн дүнгүүдийн нэгийг авсан юм. Гэвч тэрээр зохиог шийтгэлээ авсан юм. Түүнийг жилийн эцсийн шалгалтанд бэлтгэж байх үед нь анх удаага энэ ангийн захирал энэ жил бид хуучин уламжлалаа орхиод бичгийн шалгалтын оронд амар шалгалт авах болно гэж хэлв. Нөгөө гайхалтай хөлн хуруугаа дасгалжуулсан чадварлаг залуу маань энэ удаа асуултуудад хариулж чадхааргүй болсон юм. Та нарын ирж байгаа байдал болон хэрэглэж буй үгс чинь та нарын сонгосон зан авирын талаар хийхийг илэрхийлдэг. Та бүхний иргэн тойронд байгаа тэдгэрийг сэтгэл санаагаар дамжин туслах үгийг хэрэгэл. Тэр шалгалтандаа унсан юм. Тэнгэрлэг эцэг маань биднийг ариун журамтай сайхан эсвэл сайн гэдэг буюу сайшаалтай зүйлсийг илэрхийлэхийг зөвлөсөн байдаг юм. Доромжилсан бүдгүүлэг, бохор үг болон зөв зөксгүй хошин шогн их эзэн гомдоодог. Их эзэн чи өөрийн бурхны нэрийг дими бүү дурд гэж хэлсэн байдаг. Тэнгэрлэг эцэг маань биднийг ариун журамтай сайхан эсвэл сайн гэгддэг буюу сайшаалыг илэрхийлэхийг зөвлөсөн. Та нарын уншиж сонсож үзэж байгаа бүхэн чамд нөлөөлөх болно. Та бүгдийн уншиж байгаа, сонсож байгаа, үзэж байгаа бүхэн чамд нөлөөлөх болно. Ялангуяа порнограф нь аюултай бөгөөд донтуулдаг зүйл юм. Порнографийг шохоорхон сонирхох нь хүчтэй зуршил болж, улмаар илүү бузар зүйл болон бэлгийн харьцааны нүгэл рүү хөтлөдөг юм. Порнографаас бүх чадлаараа зайлсхий. Дамжуулж буй зүйлсэн Тэнгэрлэг эцгийн жишигт нийцэхгүй тохиолдолд киноноос гарч явах болон телевизор унтраах мөн радио сувгийг өөрчлөхөөс бүү ай. Ямар нэгэн кино, ном болон бусад зугаа цэнгэлийн хөтөлбөрүүдийн цогцтой эсхийн талаар эргэлзэж буй бол битгий үз. Битгий унш, битгий оролц. Төлөөлөгч Паул, та нар өөрсдөө бурхны сүм бөгөөд бурхны сүнс та нарын дотор оршдог гэдгийг мэддэггүй юм уу? Учир нь бурхны сүм бол ариун бөгөөд энэ нь та нар мөн гэж тунхаглажээ. Ахトゥ нар минь, өөрсдийн сүмийг цэвэр нандинаар нь баялах нь бидний үүрэг юм. Аюултай хар тамхи болон бичгээр авдаг хүчтэй имийг буруугаар хэрэглэх нь арх, кофе, тамхи зэрэг бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэх нь та нарын бие махбод оюун санааны болон сүнслэг эрүүл байдлыг устгах болно. Ямар ч төрлийн сүгдүүрлэх ундаа сүнс болон биед чинь хортой. Тамхин чамайг боолчилж, уушгигчин мудуулж, амьдралэгчин богиносгодог. Дуу хөгжим бидний тэнгэрлэг эцэг рүү ойртуулж болдог. Энэ сурч боловсрон урамшуулагдаж мөн нэгдмэл байдлыг үүсгэхэд хэрэглэгдэж болно. Гэхдээ энэ урд хурд хэмнэл ирч хүч болон үгнээсээ болоод бидний сүнсэнд эмзэг байх байдлыг бууруулдаг. Та нар оюун санаагаа зогсохгүй дүү хөгжмөөр дүүргэж үннээр болохгүй билээ. Бэлгийн харьцааны дотны байдал нь ариун нандин учраас их эзэн биднийг гэрлэхээс өмнө цэвэр ариун өөрийгөө хянах хүчтэй байж гэрсний дараа чин үнж байхыг шаарддаг. Болзооныхоо үед болзож буй хүнтэйгээр харьц. Тэр мөн чамайг адилханаар хүндлэх ёстой. Нүгэл үлдсэн дараа нулимсн заавал ирдэг. Сүмийн ёстой хэрхэлч болох ерөнхийлөгч Дэвид О. Маккей цэвэр ариун бодолтой байгаа ч гэж би танараас гуйж байна гэж хэлжээ. Тэрээр тэгээд энэхүү үннийг гарцаагүй тунхагийг хийжээ. Бүх үйлдэлийн өмнө бодол байдаг. Хэрэв бид үйлдэлээ хянахыг хүсч байгаа бол эхлээд бодлоо хянах хэрэгтэй. Ахнарын оюун санаагаа сайн бодлоор дүүрэг. Ахнараа, оюун санаагаа сайн бодлоор дүүрэг. Тэгвэл үйл явдлууд чинь зөв зохистой байх болно. Танис нэгэн яруу найрагч Ноён Галахтин зүрх сэтгэл минь цэвэр ариун учраас миний хүч арын хүнийхтэй адил юм гэсэн мөрийг та нар давтах чадалтай байх болтугай. Сайхан өсвөр насныхаа бэлгийн харьцааны тухай нэгэн илтгэлийг бичсэн зохиогч хүн нийгэм нь өсвөр насныханд холимог мэдээллийг илгээдэг хэмээн судалгаагаа товчилсан байна. Сар сурталчилгаа болон бусад олон нийтийн мэдээлэл бэлгийн харьцаанд байж болохын зүйл бөгөөд хийх ёстой зүйл юм гэсэн маш хүчтэй мэдээг нь дамжуулж байгаа ба энэ өгшүүлсэн байдал нь мэрэгжлийн хүмүүсийн сэрэмжүүлэг болон эцэг хийх нь хүсэлтийг сонсоход хэцүү болгодог. Эхэдсний цэвэр ариун байхтун гэж тунхлаж байгаа шулуун бөгөөд тодорхой үг нь олон нийтийн үг мэдээллийн дундаас тод томруун сонсогддог юм. Уруу таталт ирэх бүрд та нарт учирсан сорилт нь хүнд тохиолддгэл зүйл юм. Бурхан итгэмжит билээ. Та нарыг хэрэгс шин хитэрсэн хүчээр сорогдохыг зөвшөөрдөггүй. Харин сорилтыг төсвөрлөж чадахын тулд сорилттой хамт мөн замыг нь өгдөг хэмээн төлөөлөгч Паулын ухаалаг зөвлөгөөг сана. Сүм гишүүнээр батлагдахад чи ариун сүмстэй байнгын хамтрагч байх тэрхүү эрхийг хүлээн авсан. Тэр чамд сайн сонголтуудыг хийхэд тусалж чадна. Бэрхшээл болон уруу даталттай учрах үедээ чи ганцаар байх албагүй юм. Залбирлын сүнсний хүчинд нэвтрэх паспорт юм гэдгийг сана. Хэрвхэн нэгэн замдаа бүдэрвэл буцах зам байдаг юм шүү. Энэ үйл явцыг намжлал гэдэг. Аврагч маань та бүдэнд энэ ажиллагдсан бэлгийг боломжтой болгохын тулд нас барсан юм. Намжлах зам нь хэдийгээр хэцүүч, амлалт нь үнэн бодит юм. Та нарын нүглүүд час улан мэт боловч цас шиг цагаан болно. Мөнхийн амьдралаа аз туурсан байдалд битгий оруул. Бурхны зарилгуудыг сах. Хэрвчийн нүгэл хийсэн бол аль болох эрт буцах замаа эхлэн. Төдий чинээ хурдан өршөөлийн гайхамшигаар эрэх тэрхүү амтлаг амар амгалан мөн баясыг олох болно. Аз жаргал нь эхэзний чамаас хүссэн тэр замаар амьдарсаар мөн бурханд болон бусдад үйлчлснээр ирдэг. Сүнслэг хүч чадал нь амин хувиа хичээхгүй үйлчлээс олонтой ирдэг. Хэдэн жилийн өмнө би тухайн үед Калифорний номолд гэдэг нэртэй байсан тэрхүү газар айлчлан очихдоо Жоржо Можас ирсэн нэгэн залуу номлогчтой ярьцлага хийсэн билээ. Би түүнд чи 7 хоног бүр гэрлүүгээ аав ээждээ захаа явуулдгүй хэмээн асуусан. Тэр тийм ээ монсон ахаа гэж харуулсан. Дараа нь би түүнээс чи гэрээсээ захаа авах дуртай юу гэж асуув. Тэр хариулсангүй. Удаан дуугүй байсны дараагаар би чи хамгийн сүүлд хизээ гэрээсээ захаа авсан бэ гэж тодруулан асуусан. Би гэрээсээ нэг ч захаа аваагүй. Аа маань дөнгөж дэхэн ээж маань сүмэн гишүүн биш. Тэд нар надаас номлолд битгий яваач гэж гуйсан. Хэрвээ би номлолд явах юм бол тэд надад захаа ерөөсөө бичихгүй гэж хэлсэн. Би яах вэ? Хэмээн ширхийсэн дугаар тэр хариулж билээ. Би өөрийн тэнгэрлэгцэгтэй хандан чимиг өхөн залбирлыг хэлсэн. Танд үйлчлэхийн тулд би зөв бүх зүйлээ золиошсон. Таны энэ залуу үйлчлэгчэд би юу гэж хэлэх вэ? Тэгэхэд илэрхийл ирсэн. Би ахлагчаа номлынхоо туршид 7 хоног бүр чи гэрлүүгээ аав ээжтэй захаа бичээрэй. Тэдэнд чи юу хийж байгаагаа хэл. Тэдэнд чи ямар хайртайгаа хэл. Мөн тэгээд тэдэнтэй өөрийнхөө гэрчлэгийг хуваалц гэж хэлсэн. Тэр тэгвэл тэд надад захаа бичих болов хэмээн асуусан. Тэр үед тэд чамд захаа бичнэ гэж би хариулж билээ. Бид салаад маш би цаашаа явсан. Хэдэн сарын дараа би өмнөд Калифорни гадны чуулганд оролцож байхад нэгэн залуу номлогч над дээр ирээд "Монсон хаа, та намайг санаж байна уу?" Би номлын талбарт байх ихний 9 сарын турш аав ээжээсээ нэг ч захаа аваагүй тэр номлогч байна. Та надад ахлагчаа 7 хоног болгон гэртед захаа явуул. Аав ээж чинь чамд захаа бичих болно гэж хэлсэн. Тэгээд тэр надаас ахлагч Монсно та тэр амлалтыг санаж байна уу гэж асуусан. Би сонсон. Чи гэрээсээ захаа авсан уу? Гэж би асуусан. Тэрээр Херманаса ирзэнэр орооччихсан бодолтой захаануудыг гаргаж ирээд дээрээс нь нэгэн захааг нь аваад би аав ээжээсээ захаа авсан гэж хэлж билээ. Ээжээс минь ирсэн энэ захааг сонсдоо. Хүмүүс, бид нар чиний захааг унших маш их дуртай. Бид номлогч чамаараа бахархаж байна. Юу болсон гэж? Аав чинь пристээр томилогдсон. Тэр надаар баптизм хийхээр бэлтгэж байгаа. Би номлогч нартай уулзаж байгаа. Тэгэд одоогоос нэг жилийн дараа чамайг номлолоо дуусгаад бид Калифорнид очихыг хүсэж байна. Яг л үйл би их эзний ариун сүмд орсноор бид чамтай хамт мөнхийн гэр бүл болохыг хүсэж байна. Энэ залуу номлогч Монсон аха тэнгэрлэг эцэг өргөлж залбиралд хариулж мөн төлөөлөгчийн амлалтыг гүсдэгдэг гэж асуусан. Гүсдэгдэггүй гэж асуусан. Шинэ үзүүлсэн шиг ийм ихтгэл хин нэгэнд байвал тэнгэрлэг эцэг маань ийм залбирлуудыг сонсож мөн өөрийн замаар хариулдаг гэж би хэлсэн. Цэвэр гар, ариун зүрх, мөн дуулууртаа сэтгэл тэнгэртэй харилцсан. Тэнгэрээс илгээсэн адислал номлогчийн дарууханд сэтгэл зүрхний үнэн сэтгэлийн залбиралд хариулсан. Ах нараа, бид ч бас ийм байдлаар амьдарч тэнгэртэй харилцсан ийм адил маягаар ажиллах болтугай.
Each and every one.
Бид бүхэн бүгдээр ажиллагдсан билээ. Энэ бүх ажлуудыг би Иесус Христийн нэрээр хэлж байна. Аминь.